Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Bruno Vieira Amaral, Prve brazde.
Prolog. Kada sam krajem 90-ih godina ostavio iza sebe naselje Amelija sa štrikovima na kojima tamošnji polusvet sluši veš, neumornim lajtmotivom njihovih bednih života, nikada nisam mislio da će me život vratiti na početnu tačku. Tog posljednjeg dana dok sam odlazio i gledao kroz prozor automobila, osjetio sam kako mi talas ponosa puni grudi, osjetio sam ukus pobede. Bio bi to odličan kadar u pokretu. Danas mi se čini da se sa radija čula svita Bergamask, mada u to ne bih smeo da se zakunem. Sećanje me izdaje. Sudbina onih koje sam ostavljao iza sebe nije me zanimala. Odrastao sam u ubeđenju da samo gubitnici, klošari i nesrećnici ne odlaze odande. Ljudi koji se stapaju s pozadinom, s razbijenim uličnim svetiljkama, zarđalim golovima na terenu lokalnog fudbalskog kluba Aregas, prljavim zidovima, izlomljenim klupama u parkovima. To ubeđenje mi je usput i posredno usadila moja porodica. Preneseno mi je skoro kao neki pozadinski šum koji nam se na kraju uvuče u glavu, zvuk koji se čuje kad sve utihne. Otišao sam u svet uveren u svoju pobedu i vratio se, pognute glave, ophrvan svojim neuspehom. Nisu važne pojedinosti moje propasti. Reći ću samo da pad nije bio toliko spektakularan da bi me naveo da poverujem u sudbinu, niti tako neprimetan da ga se ne bih stideo. Bio je to običan i upečatljiv neuspeh. Na kraju nisam imao prava čak ni da padnem u depresiju. Na nekoj terasi na kojoj bih mogao da uživam u mučenom razmišljanju o životu, razbijenom u param parčad. Dogodio se tu čak i jedan patetični trenutak koji, s ove distance, vidim kao sliku i priliku tog nepreterano burnog vremena. Onog dana kada sam napustio kuću, stavljajući tačku na osmogodišnji zajednički život, u kanti za smeće sam ugledao primjerak kapetanovih stihova Pabla Nerude, koji sam nekoliko godina ranije zaljubljen i nimalo originalan poklonio Sari. Ne znam da li ih je ikada pročitala. U napadu romantike koji me nekom drugom prilikom naveo da recitujem jedan varljivi sonet Kamila Pesanje s težom u pozadini, moguće je da sam joj pročitao i neku od tih pesama, oslonjen na njene nage butine i ljubeći joj grudi, dve gazele bliznakinje. Ali ako i nije bilo tako, ta scena knjige u đubretu prenela me je pravo u jednu pesmu Šika Buarkea. Taj događaj me poštedeo više mjesečne terapije kod psihologa, kao i antidepresiva. Neka pričaju šta hoće, ali pronalaženje utehe u umetnosti je pristojna zamjena za religiju. Majka me je prihvatila s besprekornim osjećajem odgovornosti i loše prikrivenom nelagodnošću nekoga ko je dobio poklon koji mu se ne sviđa ili koji mu ne treba. Pomirila se sa sudbinom. Tada sam je u sebi osuđivao što me je tako primila. Koristim ovu priliku da ispravim tu grešku. Živimo u ubeđenju da katoličke majke mnogo pate kad im najstariji sinovi odu od kuće i uvek žude za njihovim povratkom kojem doprinose svojim sitnim smicalicama, kuđenjem snaja i drugim oruđima iz arsenala iberijskih majki. Ali portugalska majka u svom arsenalu ima i protestantskih surovosti. Ume da se udalji, što je upravo zato što je neočekivano i donekle strano njenoj prirodi teško prihvatiti. Međutim, danas mi je to jasno. Moje majci je bilo teško zbog svega što mi se desilo i nije željela da se previše maženja i paženja bude saučesnik u mom moralnom porazu. Takav sam se vratio u naselje Amelija. Bez posla, bez ljubavi, pomalo kao siroče. ponovo sam se našao na mestu gdje sam tokom davnih raspusta bio srećan i gdje sam naprosto zatekao istu scenografiju, ali ne i makar jedan razlog negdašnje sreće. Moji prijatelji su otišli, ljudi koje sam voleo umrli su. Godine mi nisu dozvoljavale da se vratim na omiljena mesta, u osnovnu školu, u park, na fudbalsko igralište, na terasu moje kuće u 3 popodne po paklenom suncu, ali nisam osjećao i da je moje telo preveliko za dimenzije tih prostora u sećanju. Bilo mi je jasno da sam bio i suviše mlad da bih se tešio setom, a i suviše star da bih se nekih radosti iz detinjstva sećao bez osjećanja krivice. Činjenica je da sam se vraćao u naselje nekoliko puta, da posetim majku, na Fernandovu sahranu, da glasam u mojoj staroj učionici u kojoj sam napisao klinački sastav u kojem sam tvrdio da ljubav nema definiciju i da sam prilikom tih kratkih poseta bio zagledan u samog sebe, u čovjeka koji sam postao, a ne u kraju kojem sam odrastao, naivno zadovoljan onim što sam do tada postigao. Ovakav povratak bio je neka vrsta predaje, nametnuto primirje. Jedna od priča koje su me uvijek fascinirale bio je poraz Japanaca u Drugom svjetskom ratu, a pre svega uništavanje Hirošime i Nagasakija. Razlog te moje opčinjenosti možda je bio i način kako sam za njega saznao. Jedna od naših komšinica, gospođa Ilda, zdušno je delila versku propagandu Jehovinih svedoka. Nazivi tih časopisa bili su pomalo srednjovekovni, Straža i Probudi se. Ovaj drugi bavio se temama koje su bile zanimljive i široj publici, a tek na kraju su te priče dobijale odgovarajuće versko tumačenje. U jednom od tih časopisa prvi put sam čitao brodolomu Titanika, Sidi i bombi bačenoj na Hirošimu. Postao sam stručnjak za katastrofe. Bio sam 7-godišnji milenarista, da toga nisam bio ni svestan, očaran predstavom o kraju sveta. Iščitavao sam te tekstove više puta. Svaki put bih se uzbudio. Sled pripovedanja je bio tipičan za film o velikim nesrećama. Lep dan, deca krenula u školu, polazak iz luke Southampton dana 10. aprila 1912. godine. More mirno, praznična atmosfera razuzdane seksualnosti. Zatim prvi oblaci na obzorju, znaci koji ukazuju na nesreću. Sudar s ledenim bregom, smrt koja kosi, prve žrtve onoga što se tada zvalo pošast homoseksualizma. Tek tada shvatamo da se nalazimo pred tragedijom nezamislivih razmera. Slijedi istraga, uzroci, ground zero, nulta tačka. Mene je najviše zanimao uvodni deo. Želeo sam da napetost traje dok još uvijek ima spasa. Kratke priče o putnicima Titanika, gospođa koja nije pristala da napusti svoju kabinu, orkestar koji svira dok brod tone, 2 homoseksualca iz San Franciska, život stanovnika Hirošime na dan uoči eksplozije, na primjer, ona priča o ocu koji će zauvijek žaliti što nije dao sinu da jede pirinač za vrijeme posljednjeg obroka. Moje zanimanje za priču je nestajalo na početku pasusa u kojem je tragedija bila najavljivana ili se događala. Na kraju su dolazili moralni zaključci i naravoučenije, očekivani kraj koji je meni bio dosadan. Sa tom svojom obsesijom o kraju svijeta, religije stvaraju armije ljudskih bića sklonih prihvatanju spoljnih utisaka, bića osjetljivih na prikaze katastrofa, na priče o kataklizmama. Razvio sam jednu apokaliptičnu sposobnost. Otud tolika obuzetost porazom Japanaca nakon uništenja Hirošime i Nagasakija. Razmišljam o ličnom utisku koji neki porazi ostavljaju, kao na primjer o onom koji su Japanci imali kada su vidjeli svog uzvišenog cara kako se pridružuje smrtnicima i maše belom zastavom. Ova analogija nije baš potpuno tačna, jer ako bolje pogledamo, prekorni i besni pogledi ostalih zajedno sa svojom donekle zlobnom znatiželjom, strože su sudije nego bilo koji međunarodni sud ili čak i samo pravosuđe neke zemlje. Šta je za jednog čovjeka apstraktna sramota jedne nacije u poređenju s ličnom sramotom, s tihim bolom poniženja? Na velikom istorijskom planu patnja gubi na vrednosti jer se meša sa zajedničkim ciljem i razvodnjena je u gomili. Na ograničenom, ličnom planu teskoba mora da se guta na suvo, u samoći, bez ičije pomoći. Jednog jutra kada sam već bio se vratio u Ameliju, krenuo sam da kupim hleb s namjerom da svratim negde na kafu i kupim tiplove i šrafove, da postavim police u mojoj sobi, da imam gde da poređam desetine knjiga i DVD-a, jedino što mi je preostalo nakon raskida. Bilo je to moje prvo suočavanje s univerzumom koji delimično više nisam poznavao. Deca koja su se vrzmala po ulici nisu se bila još ni rodila kada sam odavde otišao. Nekih prodavnica više nije bilo, neke su promenile gazdu. Ulice su asfaltirane i otvorena je jedna moderna i funkcionalna pijaca. Skoro sve terase su zastakljene aluminijumskim prozorima. Prepoznao sam neka lica, sada starija, umornija, koja sam znao iz viđenja, što mi je pružilo neku utehu, kao da su ti ljudi predstavljali neku stalnost, vezu s onim što sam bio i koji uprkos tome nisu mogli da mi sude, jer me ili nisu poznavali, ili su me zaboravili. Delovali su mi kao neke statue, nazivi ulica, drveće, sećanja iz nekog drugog vremena. Osjetio sam zahvalnost, što još uvijek postoje. Nisam mogao da im se obratim jer sam se osjećao kao da sam u nekom zanosu, mesečar koji luta po ulicama naselja, biće van vremena i van sebe, koje na sebi nosi odeću koja mu više ne odgovara, koje na sebi nosi osobu koja mu više ne odgovara. Ušao sam u jednu kafeteriju koja je u mom odsustvu renovirana. Stari vlasnici su bili bračni par, dva stidljiva stvorenja koja nisu mogla sebi da dođu od čuda. Bili bi skoro sablažnjeni ako bi im neko naručio nešto više od kafe i čaše vode. Osjećao sam se kao anonimus, skoro nevidljiv. Kafeterija je bila čista kao apoteka, s propisno okačenim svim zakonskim obaveštenjima o konzumiranju i prodaji alkoholnih pića. Tu su bili i raznorazni formulari u kojima se beleži temperatura i raspored čišćenja prema važećim normama. Zidovi okrečeni u tople boje, stolovi i stolice u boji mahagonija, vitrina za kolače i peciva, dopadljiva rasveta, prijatna, sve u svemu, ni traga ni glasa od starog šmeka nekadašnjih kafeterija iz kraja. Sada je to bio prostor i, da stvar bude gora, savremen. Plač majke Božije. Konobaricu nisam poznavao, ali činilo mi se kao da su nam se nekada davno putevi ukrstili, ili što bi rekli oni koji samo čitaju tračarske časopise, kao da smo se znali iz nekog drugog života. Ne želim ovdje da zalazimo nadprirodno. Imala je obično lice. Podsećala me na nekoga, samo nisam znao da li se radi o filmskoj ili o televizijskoj glumici, o nekome koga sam zaista upoznao, ili o liku koji sam usnio. Ta nesigurnost me podsticala i uznemiravala, jer najviše od svega me plašila mogućnost zajedničke i ružne prošlosti. Simpatična, kovrđave kose i spontanog osmeha izazvala je u meni nemir čula koji sam pripisao svojoj privremenoj ranjivosti, sezonskoj, kao neki pubertetlija kome se devojka svidela samo zato što je nova u kraju. Uživao sam u kafi, odugovlačio koliko god sam mogao, uzeo sam da pogledam i novine. Kao što je svima poznato, kad se radi o kupovini novina, kafeterije poštuju imaginarni dekret koji ih obavezuje da mušterijama stave na raspolaganje jutarnje novosti i jedne sportske novine. Pročitao sam nekoliko nezanimljivih vesti. Jedina koja mi je privukla pažnju bila je kratka vest na posljednjoj strani o još jednoj žrtvi nesreće sa traktorom. Ovog puta se to dogodilo u Penakovi, u distriktu Coimbra, gde sam sasvim slučajno bio pre mnogo godina, ili mi se barem činilo da jesam. Jedan 60-godišnjak se našao pod točkovima vozila i uprkos tome što je hitna pomoć vrlo brzo stigla, u bolnicu u Coimbri je stigao mrtav. Bila je to pojava na koju sam nedavno počeo da obraćam pažnju, te pogibije s traktorima. Po mojoj računici, u posljednja dva mjeseca bio je to 8. ili 9. sličan slučaj o kojem su novine izvestile. Ne bi se to moglo nazvati građanskim ratom na putevima, ali moglo bi se reći da je u pitanju mala seoska buna. Pošto me ta mračna računica nije nešto rastužila, izašao sam iz kafića noseći u ruci kesu s 4 skoro presne lepinje. Hodajući ulicama otkrivao sam čudne stvari kojih je uvek bilo i koje su uvek bile skrivene ispod tanke maske uobičajenosti. Udovac, koji je nakon odlaska u penziju provodio popodneva sedeći u svom automobilu, ali tako što je levu nogu držao napolju, držeći otvorena vrata, a desnu unutra. Neki tip koji je toliko mršav da bi čovjek mogao da pomisli da je napravljen od kartona, pogotovo zato što je uvijek bio na biciklu i na njemu prevozio karton koji je vadio iz kontejnera za đubre. Žena koja je u preciznim intervalima izvirivala kroz prozor, gledala levo i desno kao da odavno već čeka nekoga. To su tri primjera situacija koje su se, mislim da je ovo najbolji način da to opišem, oduvek dešavale i po prvi put. Ako stvari pogledamo s određene udaljenosti i izvadimo ih iz konteksta i dozvolimo da nas ponese čuđenje, sve, ali baš sve, dobija jednu mračnu i repetitivnu, jedinstvenu, prepoznatljivu auru koja se meša sa tvari od koje su sačinjeni snovi, sa tvari koja se nalazi u poremećenim umovima. Uvijek mislim, ni sam ne znam zašto, da se odgovor možda nalazi u onom starom časopisu koji nije odoleo moljcima, u ispovestima preživelih iz Hirošime, u savršenom bljesku koji ih je zaslepeo, u nestvarnom svetu u kojem su morali da žive od tog trenutka, u trenu kad je zasijala jedna iznenadna i užasna svetlost, osvjetljavajući mračni život. Mi također treba da posmatramo stvari pod tim novim uglom svetlosti, prolazeći prstima po nevidljivim presecima, ustanovljavajući melodijske veze, simfonijske, između, na primjer, leve noge čovjeka koji sedi u kolima i pulsa gospođe koja svako malo gleda kroz prozor. Javit će se u tom naizgled nasumičnom nizu događaja ne metafizički red, već bez ikakve sumnje harmonija, ritam, pesma, tajna koja se ne čuje, koja se ne vidi, a ipak postoji. Žardinjere u kojima je raslo bodljikavo žbunje i dalje su isto izgledale zapušteno, a žbunje se širilo prirodno kao da je zadatak radnika zelenila samo da omoguće prirodi da slijedi svoj put bez mešanja lokalnih vlasti. Nije bilo moguće uklopiti ih ni u kakav nepoznati metafizički red. Ušao sam u bazar Makondo. Uslužio me je gospodin Neveš. Iako me je znao od malena, ničim nije pokazao da me je prepoznao. U međuvremenu je sasvim osedeo. Ruke su mu se blago tresle. Moglo se primetiti da ljude prepoznaje sa određenom poteškoćom. Pomislio sam da je posenilio. Verovao sam da me ne prepoznaje. Izrecitovao sam u svoj spisak robe. Tražio sam šrafove i tiplove, šesticu. Dok je gospodin Neveš bauljao po dnu radnje i dugo tražio moju robu, osmotrio sam njegov univerzum pun džidžabidža, malih sprava, elektroopreme, koji me je, hteo ja to ili ne, vraćao u detinjstvo u vrijeme kada sam imao između 6 i 9 godina. Kutija za alat, koju je moj deda držao kod vodomera, jedna od fioka u kuhinskom kredencu, u kojoj su bili šrafovi, podloške, matice i štekeri, kablovi od pegli i gumice umotane u papir, ili jedan prastari kavez za zrikavce. Rastužio sam se kada sam se setio voštanih i plastičnih jabuka u činiji na kuhinskom stolu, mirisa uredno poređanih kišobrana u jednom ćošku u kupatilu, ogledala na vratima trokrilnog ormana, zahvaljujući kojima sam mogao da vidim skrivene delove svog tela. Osjetio sam se zbunjeno, odsutno, odrođeno.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Prve brazde koji je napisao Bruno Vieira Amaral, prevod s portugalskog Jovan Tatić, čitao je Aleksandar Božović. Ovaj roman je 2013. godine objavio lisabonski izdavač Quetzal Editores, a prevod će uskoro štampati izdavačka kuća Clio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.